Qalampirdan gapiramiz. Davlat soliq qo'mitasi va uning tarkibiy bo'linmalari xodimlari birlashgan kasb uyushmasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Xidraliyevich Kushurbayev ustidan fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxontohur tumanlararo sudiga da'vo arizasi kiritdi. Bu haqda qo'mita matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, bunga Rasul Kushurbayevning Human.uz axborot portalidagi so'z blogerlarga ko'rsatuvining 2021-23 fevraldagi sonda aytgan haqoratomuz so'zlari sabab bo'lgan. Qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlarining deputatlik odobi qoidalari 22 bandida deputat ommaviy axborot vositalarida chiqishda davlat organlari va boshqa organlarning faoliyatiga munosabat bildirganda ularning shani va qadr-qimmatiga putur yetkazadigan qo'pol, haqoratomuz ibora va so'zlarni qo'llashga, asossiz ayblovlarga yo'l qo'yishga haqli emasligi. Agar deputatning bayonotida shunday fikrlar mavjud bo'lsa, deputat o'z fikrlarining yanglishligi yoki noto'g'riligini oshkora tan olishi va kechirim so'rash kerakligi belgilangan. Yuqoridagilarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 99, 100, 1021, 1022 moddalari hamda Fuqarolik protsessual kodeksining 33, 189, 191 moddalariga asosan javobgar Rasul Xidraliyevich Kushurbayev Davlat soliq qo'mitasi organlari ishchilik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlarga nisbatan ommaviy axborot vositalari orqali raddiya berishi hamda kechirim so'rashi lozim, deyiladi xabarda. Soliq qo'mitasi xabariga ko'ra, javobgar xatti-harakatlari orqali soliq organlariga 4.6 milliard so'm miqdorida ma'naviy zarar yetkazgan. Ushbu ma'naviy zarar undirilgach, mahalla xayriya jamoat fondi huzuridagi saxovat va ko'mak jamg'armasiga o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.